Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας. Στην κούκλα, την αγάπη μου. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Φράνσις Παράσχη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας. Στούντιο atrialfm.gr το mail μας. Και πάμε όπως προανήγγυλα να καλημερίσουμε, εκεί βέβαια δεν είναι πρωί, είναι 4 τα ξημερώματα τώρα, Θανάση Τσίτσα στην Ουάσιγκτον.
4 και 10, καλή σας
4 και 10, καλημέρα, μαύρη καλημέρα για σένα που σε ξυπνάμε τέτοια ώρα. Πώς εξελίσσονται τα πράγματα.
Τόσα χρόνια συνηθίσαμε, Νίκο.
Βέβαια. Πώς εξελίσσονται τα πράγματα και τι περιμένουμε σήμερα, Θανάση.
Είμαστε στην τελική φάση. Σε λίγη ώρα ο Νίκος Δένγιας θα μεταβεί στο State Department, όπου στην αρχή θα έχει μια κατηδίαν συνομιλία με τον ομολογό του, τον Άντονι Μπλίνκεν. Εκεί θα τεθεί όλο το φάσμα των Αμερικανικών σχέσεων επιτάπητος και από ό,τι μας υπόθηκε θα γίνει και μια συζήτηση σε σχέση με τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην περιοχή και σε σχέση με τον Αιγαίο και με την Ανατολική Μεσόγειο. Και μετά οι δύο άνδρες θα κάνουν δηλώσεις on camera σχετικά με την υπογραφή, με την επικυρωποίηση, με την ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας σχετικά με τις βάσεις. Εκεί θα δοθούν και αμέσως μετά θα δοθούν και στη δημοσιότητα τα τελικά κείμενα της συμφωνίας, όπου θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε σχέση με τις διπλωματικές πάντα διατυπώσεις, και θα δοθεί και στη δημοσιότητα και η περίφημη επιστολή Μπλίνκεν, στην οποία η ελληνική πλευρά έδωσε πολύ βάρος το τελευταίο διάστημα, στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες, από ό,τι λένε οι ελληνικές πηγές τουλάχιστον, θα τονίζουν ότι σέβονται την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα, τα κυριαρχικά δικαιώματα και τη δικαιοδοσία της Ελλάδος με βάση και τις προβλέψεις του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Είναι μια επιστολή στην οποία, όπως είπα, έριξε πολύ βάρος η ελληνική πλευρά. Θα συνοδεύει τα τελικά κείμενα της αμυντικής συμφωνίας, αλλά, να το σημειώσω αυτό, δεν συνιστά νομικά ένα δεσμευτικό κείμενο. Θα έχει ισχυρές ρητορικές αναφορές, κάτι που επιθυμούσε τουλάχιστον αυτή την περίοδο η Ελλάδα, και αμέσως μετά την Ελληνογαλλική Συμφωνία. Θεωρεί ότι αυτές οι δύο συμφωνίες είναι μια ομπρέλα ασφαλείας σε σχέση με την τουρκική προκλητικότητα. Επί της ουσίας τώρα, σε ό,τι αφορά τις βάσεις, έχουμε μόλις 4 τοποθεσίες που θα προσθεθούν στο σημερινό κατάλογο των υπαρχουσών 4. Πρόκειται για το στρατόπεδο Γιαννούλη στην Αλεξανδρούπολη, τον ναύσταθμο Κρήτης στη Σούδα, το πεδίο βολής λιτοχώρου Πιερίας και το στρατόπεδο Γεωργούλα κοντά στην αεροπορική βάση Λάρισας και στη βάση αεροπορίας στρατού στο Στεφανοβίκιο. Η βασικότερη για την ελληνική πλευρά βάση είναι στην Αλεξανδρούπολη. Θεωρούνται ότι από την ελληνική κυβέρνηση ως η μελλοντική ασπίδα απέναντι στην Τουρκία και στον Εύρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ως γνωστό, ενδιαφέρονται για την Αλεξανδρούπολη ως κόμβο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου. Και αυτή η επιλογή της τοποθεσίας είναι πάρα πολύ σημαντική και για την αμερικανική πλευρά, αλλά και για την ελληνική. Η συμφωνία θα είναι πενταετής, με δυνατότητα ανανέωσης ή καταγγελίες, παρά τις αμερικανικές πιέσεις για επαόρστον παράταση. Η Αθήνα ικανοποιεί ένα αίτημα της Ουάσιγκτον από μόνο ετής να γίνει πενταετής, γιατί έτσι θεωρεί ότι μπορεί να απελευθερώσει κονδύλια ώστε να κάνει επενδύσεις για τις βάσεις που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ευχαριστούμε θερμά, Θανάση Τσίτσα.
Γενικές γραμμές αυτά. Μένει να δούμε, Νίκο, τα τελικά κείμενα, γιατί όπως γνωρίζεις και εσύ καλύτερα, στις διπλωματικές διατυπώσεις έρχεται ο διάολος στις λεπτομέρειες.
Έτσι, ακριβώς έτσι. Και επομένως μέσα στην ημέρα, όταν θα έχουμε τις επίσημες εξελίξεις και τα επίσημα κείμενα, θα περιμένουμε να σε ακούσουμε ξανά. Καλημέρα, Θανάση. Ευχαριστούμε. Ήταν ο Θανάσης Τσίτσας, ο ανταποκριτής της Real News και του Real FM στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ain't no Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Τελευταία γίνεται πολύ έντονη η συζήτηση για την τηλεργασία. Ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία, πολλοί εργαζόμενοι την προτιμούν, ενώ και οι επιχειρηματίες έχουν καταλάβει πλέον τα ωφέλη που μπορούν να προκύψουν από αυτήν. Αλλά πώς θα διασφαλίζεις την ομαλή λειτουργία της επιχείρησής σου όταν δεν εργάζεστε όλοι στον ίδιο χώρο, αν έχεις μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση και θέλεις να μάθεις περισσότερα για την απομακρυσμένη συνεργασία, παρακολούθησε τώρα την τέταρτη ενότητα της σειράς δωρεάν online σεμιναρίων Grow Your Business The Digital Sessions με την Πόπη Τσαπανίδου. Δες την τώρα αποκλειστικά στο κανάλι της Κοσμοτέ στο YouTube και μάθε πώς μπορείς να συνεργάζεσαι αποτελεσματικά με την ομάδα και να εξυπηρετείς τους πελάτες σου από όπου και αν βρίσκεστε. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Επισκεφτείτε το site protergia.gr, protergia.gr, για να δείτε πόσο Γιάννης Αντετοκούμπο μέσα από τη νέα καμπάνια της Protergia μας προτρέπει να ακολουθήσουμε ένα πιο πράσινο μέλλον, το μέλλον που δείχνει η Protergia. Μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με 4 υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές του. Το πρώτο μας δώρο είναι 2 τριήμερα για 2 ζευγάρια στο αρχοντικό κεφαλάρι στην Ορεινή Κορινθία. Μια προσφορά από την Karen Motion σε έναν υπέροχο πέτρινο παραδοσιακό ξενώνα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Και τα δύο τυχερά ζευγάρια θα ταξιδέψουν με αυτοκίνητο από την Karen Motion και με δώρο ένα ντεπόζιτο βενζίνης. Τρίτο δώρο, μια μεγάλη και υπερσύγχρονη τηλεόραση F&U 4K, Ultra Android HD Smart TV, 55 inch, με όλες τις σύγχρονες εφαρμογές ενσωματωμένες και Netflix και Amazon Prime Video και Miracast και HBB TV. Και τέταρτο δώρο, ένα πανίσχυρο κλιματιστικό Wi-Fi inverter 9000 BTU για ζέστη το χειμώνα και για ψύξη το καλοκαίρι, για δροσιά το καλοκαίρι. Real, κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τέσσερα. Επαναλαμβάνω, Real, κενό, δώρα με SMS στο 19600. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε την τομεάρχη τουρισμού, την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου, και να συζητήσουμε μαζί της όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο τουριστικό μέτωπο, στην τουριστική βιομηχανία της χώρας. Κυρία Νοτοπούλου, καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε, ανταποκρίνεστε πάντοτε με ευγένεια. Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας πώς είδατε τη φετινή τουριστική περίοδο, την υψηλή περίοδο του καλοκαιριού, αν τα αποτελέσματα κατά τη γνώμη σας ήταν ικανοποιητικά ή αν αντίθετα πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε πάει καλύτερα και γιατί.
Κοιτάξτε, νομίζω πως αυτό το καλοκαίρι οι προσδοκίες ήταν ούτως ή άλλως αρκετά περιορισμένες. Μπορούμε να πούμε ότι τα μηνύματα του καλοκαιριού ήταν ενθαρρυντικά. Ωστόσο, τα φετινά έσοδα μέχρι και τον Ιούλιο ήταν 3,4 δις. Ήταν δηλαδή περίπου 60% λιγότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Για να φτάσουμε λοιπόν τις εκτιμήσεις που συζητά και ο κλάδος των ξενοδοχείων, οι επιχειρηματίες των 10 και των 12 δις, αυτό σημαίνει πως τους επόμενους μήνες θα πρέπει να είμαστε στο 100% του 2019. Πράγμα που δεν φαίνεται από τις κρατήσεις για Οκτώβρη-Νοέμβρη και η χώρα μας βρίσκεται και πάλι στο κόκκινο. Τα τελικά μεγέθη λοιπόν του Αυγούστου και του Σεπτέμβρη δεν έχουν δοθεί ακόμα. έτσι, ούτε και του Οκτώβρη φυσικά, που είμαστε ακόμα σε φάση εξελίξεων και προσπαθούν τα τουριστικά πρακτορία και ο κόσμος του τουρισμού να φέρει περισσότερες κρατήσεις. Υπάρχει όμως ένα τεράστιο κενό. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό για το πρώτο εννιάμηνο του 2021 που θα πρέπει η κυβέρνηση να αποκαλύψει, στηρίζοντας πραγματικά και ουσιαστικά τη μικρομεσαία επιχείρηση, πράγμα που δυστυχώς δεν βλέπουμε, κύριε Χατζηνικολάου, να γίνεται σήμερα, και αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Δεν σας
η
κρύβω.
Στήριξη, πιστεύετε, κυρία Νοτοπούλου, που έχει δοθεί από την κυβέρνηση μέχρι στιγμής ήταν περιορισμένη? Πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρξει πρόσθετη στήριξη, και πώς θα περιγράφατε τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν? Τι θα κάνατε εσείς αν ήσασταν στην κυβέρνηση σήμερα?
Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές το γεγονός πως η κυβέρνηση επέλεξε να στηρίξει λίγους και συγκεκριμένους και όχι τη μεγάλη πλειοψηφία των τουριστικών επιχειρήσεων, οι οποίες είναι και μικρομεσαίες. Και κοιτάξτε, δεν αναφέρομαι μόνο στα ξενοδοχεία, αλλά και στα καταλήμματα, τα καταστήματα γενικού εμπορίου, τις μεταφορές. Έτσι, διαιρούνται πάρα πολύ κλάδοι από τον τουρισμό και φυσικά τους εργαζόμενους, οι οποίοι ακόμα και σήμερα αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης κυριολεκτικά. Διότι άλλοι είτε καλούνται να ζήσουν εδώ και 1,5 χρόνο με 534 ευρώ, άλλοι έχουν περάσει την ανεργία, δεν έχουν μπει ακόμα τα ένσημά τους. Όσοι είχαν μονομερείς αναστολές, δεν μπορούν να γράψουν τα παιδιά τους στον παιδικό σταθμό. Υπάρχουν και τέτοια ζητήματα, ξεναγεί κλπ. Τι θα έπρεπε να έχει γίνει? Θα έπρεπε να έχει στηριχθεί η μικρομεσαία επιχείρηση με μη επιστρεπτές επιδοτήσεις. Να υπάρχει φυσικά και η ρύθμιση των χρεών, αλλά και αυτό που ο Αλέξης Τσίπρας επανειλημμένα έχει καταθέσει ως πρόταση: μείωση των πανδημικών χρεών. Δεν έκλεισαν με ευθύνη τους οι επιχειρήσεις. Ο τουρισμός πέρασε σε lockdown σε ολόκληρο τον κόσμο. Και δυστυχώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού κάνει έτσι πολύ συντηρητικές προβλέψεις για ανάκαμψη του τουρισμού το 2023 και το 2024. Άρα λοιπόν, αυτήν την περίοδο θα πρέπει να δοθεί σε στόχευμα σε επιχειρήσεις με κριτήρια πάντα, να στηριχθούν οι εργαζόμενοι και κυρίως να κάνουμε και το τουριστικό μας προϊόν επιτέλους ανταγωνιστικό. Κάτι που δεν το βλέπουμε ούτε από την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Δηλαδή σχεδόν απουσιάζει ο τουρισμός από το Ταμείο Ανάκαμψης. 0,65% του Ταμείου Ανάκαμψης των πόρων θα δοθεί στον τουρισμό. Πολύ μικρό. Νομίζω θα συμφωνήσουμε για τον πυλώνα της εθνικής μας οικονομίας. Τώρα, αν δούμε το πρόγραμμα κεφαλαίου κίνησης, για παράδειγμα, για τον τουρισμό, σας θυμίζω ότι είχε προϋπολογισμό 350 εκατομμύρια και έχουν μόλις εγκριθεί 187 αιτήσεις. Ενώ στην ουσία έχει κλείσει, κλείνει και η σεζόν. Όλα αυτά μαζί με τα επιδημιολογικά δεδομένα, ξαναλέω, μας ανησυχούν ιδιαίτερα και χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη φροντίδα, κατά τη γνώμη μας.
Τώρα, για να καταλάβω ακριβώς, η πρόβλεψη που κάνετε για την φετινή χρονιά σε σχέση με την περισσινή και σε σχέση με το 2019, ποια είναι?
Δεν είναι η ώρα των προβλέψεων, είναι η ώρα των εκτιμήσεων με βάση τα δεδομένα.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή τα νούμερα είναι αρκετά συγκεκριμένα. Δηλαδή, το επτάμηνο του 2021 είχαμε 4 εκατομμύρια ταξιδιώτες και περίπου 3 και κάτι δις εσόδων. Συγκριτικά με το 2019 είμαστε αρκετά κάτω. Στις αφήξεις δηλαδή είμαστε στο μείον 69 και μείον 63% στις εισπράξεις.
Σε σχέση με το 20.
Με το 2019.
Σε σχέση με το 20.
Προφανώς είναι αναβαθμισμένο. Το θέμα
πόσο?
Δεν είναι πώς, από πού θα κοιτάξεις το ποτήρι. Το θέμα είναι το ποτήρι να
γεμίσει
το εισόδημα του ελληνικού
νοικοκυριού. Πόσο αναβαθμισμένο σε σχέση με το 19 και πώς, σε σχέση με το 20? Με το 19 μας είπατε είναι πολύ κάτω.
Δεν έχω ακριβώς τα νούμερα του 2020, αλλά το ξαναλέω ότι θα πρέπει να το μετρήσουμε σε συνθήκες κανονικότητας, εφόσον η κυβέρνηση
δεν είχαμε κανονικότητα ούτε το 2021.
Ναι. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας.
Γι' αυτό
λοιπόν,
σας ρωτώ για τη σύγκριση σε σχέση με το 20, γιατί νομίζω ότι τα εμφανίζεται λίγο παραπάνω μαύρα από ό,τι είναι.
Το θέμα, ξαναλέω, δεν είναι από ποια σκοπιά το κοιτάζει κανείς, αλλά είναι ουσιαστικό. Είναι εάν μπορεί να επιβιώσει η μικρομεσαία επιχείρηση. Και επιτρέψτε μου, κύριε Χατζηνικολάου, επειδή καθημερινά συνομιλώ με ανθρώπους του τουρισμού, της εστίασης,
αυτό το κατάλαβα και συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω ενισχύσεις.
Θα είναι εξαιρετικά κρίσιμο.
Τώρα για την επόμενη, σας άκουσα αναλυτικά σε αυτό και είδατε ότι δεν σας διέκοψα καθόλου. Γιατί σε πολλά από αυτά έχω αντίστοιχη γνώμη, ότι πρέπει να υπάρξουν ισχυρές ενισχύσεις. Πείτε μου για την επόμενη χρονιά τι βλέπετε και πώς πρέπει να κινηθούμε, πώς πρέπει να κινηθεί η χώρα μας.
Σίγουρα θα πρέπει να κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα. Και το κομμάτι προώθησης και προβολής της χώρας έχει μείνει πίσω, διότι το ζήτημα δεν είναι να μιλήσουμε για περισσότερες απευθείας αναθέσεις, αλλά να φτιάξουμε ένα ουσιαστικό πρόγραμμα προβολής. Από την άλλη μεριά, θα πρέπει να δούμε πώς αξιοποιούνται, εγώ επιμένω, οι ευρωπαϊκοί πόροι και πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης για τη μετάβαση στη νέα εποχή. Για μια πιο δίκαιη ανάπτυξη, τι θα πει αυτό, ψηφιοποίηση του τουρισμού. Πάρα πολλά ακούμε, βλέπουμε όμως μια έλλειψη στρατηγικού σχεδίου. Το οποίο συνεχώς ανακοινώνεται από την κυβέρνηση, αλλά ούτε υπάρχει, ούτε ετοιμάζεται. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για βιώσιμη διαχείριση προορισμών, ή να μιλήσουμε για υπερτουρισμό, για όλα αυτά που διαρκώς συζητούνται. Βλέπουμε να φτιάχνονται και task force που διαχειρίζονται δίθεν κρίσεις. Στην πραγματικότητα όμως έχει μείνει πίσω και η ψηφιοποίηση του τουριστικού προϊόντος. Έχει εγκαταληφθεί, έχει υποβαθμιστεί και υπονομευτεί στην πράξη ο ΕΟΤ, που είναι ο εθνικός φορέας πρόθεσης και προβολής της χώρας, και από την άλλη βλέπουμε και αυτό που είπαμε νωρίτερα, και με αφελληνισμού των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων. Και ξαναλέω, είναι ο πυλώνας της εθνικής μας οικονομίας. Εάν βάλουμε λουκέτο, τότε πώς θα μιλήσουμε για ανάπτυξη του χρόνου? Και βάζω και μία άνω τελεία με μία αναφορά στην τουριστική εκπαίδευση. Διότι δεν ξέρω πώς μπορεί να ακούγεται σε μία φάση πανδημίας, ωστόσο γνωρίζετε καλά πως ο τουριστικός κλάδος το βάζει ως πρώτιστο ζήτημα. Την αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος μέσα από την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης. Από την άλλη μεριά, τα οικονομικά μέτρα είναι συγκεκριμένα. Η ακρίβεια πλέττει όλες τις επιχειρήσεις και φυσικά οι εργαζόμενοι θα πρέπει να μείνουν όρθιοι. Είναι ο πλούτος του τουριστικού μας προϊόντος.
Ευχαριστώ θερμά την τομεάρχη τουρισμού, του ΣΥΡΙΖΑ, την βουλευτή, την κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου. Καλημέρα, κυρία Νοτοπούλου.
Καλή σας μέρα. Γεια σας.
Θα συνομιλήσουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων με τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Βασίλη Κικίλια, και θα του θέσουμε και αρκετά από τα θέματα που έθιξε η κυρία Νοτοπούλου για να έχουμε τις απαντήσεις του. Καλημέρα στο Μπάνο, ο οποίος διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι κλείνουν εκατοντάδες τμήματα στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μου γράφει, και έχει δίκιο που το ρωτά, γιατί συγχωνεύονται εν μέσω πανδημίας σχολικά τμήματα. Γιατί πρέπει να συγκεντρώνονται 27 ή 28 παιδιά σε ένα τμήμα. Και γιατί κανείς δεν μιλάει. Όχι μόνο μιλάμε, αγαπητέ Πάνο, αλλά θα κανονίσω τις επόμενες μέρες να έχουμε και εκπροσώπους της ΟΛΜΕ για να μας μιλήσουν για το ζήτημα αυτό. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Είναι ερώτημα γιατί εν μέσω πανδημίας επιλέγουν να συγχωνεύσουν σχολικά τμήματα και να δημιουργήσουν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παιδιών ανά τμήμα. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή. Κυκλοφορεί με το ένθετο Real Ανάπτυξη, μια ειδική έκδοση για το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης και την ευκαιρία για τη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας στη νέα εποχή, με αρθρογραφία από κορυφαίους υπουργούς, οικονομολόγους, εκπροσώπους της αντιπολίτευσης, αλλά και εκπροσώπους φορέων της αγοράς. Θα βρείτε το πλούσιο αυτό ένθετο και στην απλή έκδοση των 2 ευρώ. Και βέβαια την Κυριακή με τη Real News, Sherlock Holmes, η θεή του πολέμου. Μια πολυτελή σκληρόδετη έκδοση για τη βιβλιοθήκη σας. Μαζί Food and Travel ταξιδεύουμε στην Πορτογαλία, μαγειρεύουμε μανιτάρια και δοκιμάζουμε την κουζίνα της Αιγύπτου και της Σικελίας. Και η Real News σας προσφέρει τις μάσκες της εβδομάδας. Ένα πακέτο με 5 πιστοποιημένες χειρουργικές μάσκες μίας χρήσης από υποαλλεργικό υλικό. Αυτή την Κυριακή, στη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Τίτλοι ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί.